Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Teloitettiinko Lappeenrannan Huhtiniemessä rintamakarkureita toisen maailmansodan aikana vai ei? Totuutta on viimeisen vuoden aikana kaivettu Huhtiniemessä esiin useaankin otteeseen. Tähän asti on löytynyt vainajia 1800-luvulta sekä ortodoksiristejä ja luu sekä metallinappeja. Mitään toiseen maailmansotaan viittaavaa ei ole löytynyt. Mutta huhu elää sitkeästi ja kaivaukset jatkuvat. Etelä-Saimaa-lehti otsikoi Lappeenrannan kuumasta etsinnästä näin.
Viikon sitaatti.
Kaivaus kaatosateessa sammutti kuuman vihjeen Huhtiniemessä. Jutusta käy ilmi, että kaivaus keskeytyi kaatosateeseen, mutta että vesilaitoksen alue ennätettiin tutkia kokonaan. Sitaatin lähettänyt nimimerkki Jotkalli pohtii, kumpi sammutti kuumaa vihjettä enemmän, kaatosade vai kaivaus. Aristoteleen kantapää jää pohtimaan samaa ja toivoo, etteivät kesähelteet liiaksi kuumenna rintamakarkureiden joukkohautoja koskevia vihjeitä lähettävien ihmisten mieliä. Puhumattakaan höyryäviä otsikoita sorvaavasta Etelä-Saimaan toimituksesta. Taiteilijat ovat aina puhuneet aivan omaa kieltään. Tai ehkä aivan alussa kalliomaalausten tekijät ja puunujilla paukuttelijat olivat tavallisia heimon jäseniä, mutta kun artistien homma jossain vaiheessa alkoi saada arjen ylittävää hohtoa, heille on sallittu ja heiltä jopa odotetaan hiukan persoonallista puheen partta. Muinaiset kreikkalaiset taiteilijat saivat innoituksensa suoraan taiteiden ja tieteiden jumalilta, muusilta, jotka olivat ylijumala Zeuksen ja muistin henkilöitymän Mnemosynen 9 tytärtä. Kun sellaisten merkkihenkilöiden kanssa on tekemisissä, ei juttujenkaan saa olla aivan jokapäiväisiä jaaritteluja. Yhteys maailman luoneisiin jumaliin ja sittemmin yksikössä Jumalaan on ollut taiteilijoilla läheinen. Pyrkiväthän he omassa työssään luomaan yhä tarkempaa kuvaa jumalten tai Jumalan luomasta maailmasta. Eurooppalaisen perinteen mukaan taiteilijat olivat näin työssään mukana ylistämässä Jumalaa tavallaan papiston osana. Vaikka keskiaika on takana, valokuvataide on syrjäyttänyt maailmaa tarkasti jäljentävän maalaustaiteen, ja tiede sekä raha ovat syrjäyttäneet monen ihmisen uskonnolliset vaikuttimet, taiteilijat ovat yhä poikkeusihmisiä. Onneksi heiltä ei enää edellytetä tuberkuloosia, mielisairautta eikä riippuvuutta laudanumista tai muista päihteistä, mutta jonkinlaista omaperäistä näkemystä tosi olevaisesta taideyleisö ja apurahojen jakajat heiltä odottavat. Ja yksi omaperäisen näkemyksen olennainen ilmentämisväline on taiteilijoiden oma kieli. Näin pitääkin olla. Jos ihminen näkee normaalimaailman lainalaisuudet omalla tavallaan, kyllä sen selvittämisessä oma kieli tarvitaan, oli kyse sitten latomaalarista, performanssitaiteilijasta tai yhteiskuntatieteilijästä. Samalla tarvitaan niitä, jotka selittävät tätä kieltä tavalliselle kansalle. Tämä tärkeä rooli on taidearvostelijoilla eli kriitikoilla. Onkin ällistyttävää, että vasta tänä keväänä kaksi arvovaltaista kriitikkoa, Veli-Pekka Lehtonen ja Ilkka Mattila, julkaisivat sanakirjan, jossa he selittävät taiteilijoiden kieltä suomeksi. Tosin heti on tuotettava pettymys niille taiteen ystäville, jotka vihdoin toivovat oppivansa, mitä hienoa tarkoittavat esimerkiksi ilmaukset luomisvimma, unenomainen visio ja äänet äänien takana. Lehtosen ja Mattilan kirja pikemminkin purkaa taiteilijamyyttiä kuin korostaa artistien ainutlaatuista erinomaisuutta. Kaukana ei olla muinaisen kreikkalaisen Diogenes Sinopelaisen ajattelusta, joka sai muinaiskreikan koiraa tarkoittavan sanan kyon mukaan nimen kyynisyys. Lehtonen ja Mattila selittävät muun muassa, että jos taidemuseo on kaupunkilaisten olohuone, sen edusta on aamuisin täynnä olutpakkauksia, lasinsiruja ja tyhjiä pizzalaatikoita. Kun taiteilijalle on kunnia-asia päästä tekemään taidenäyttelyn ripustus itse, Lehtonen ja Mattila selittävät, että taulujen lateksimaali on vielä märkää. Ja kun muotokuva ei edusta perinteistä realismia, kriitikkopari selittää, että alkoholisoituneen ja jo kukkeimmat nuoruusvuotensa ohittaneen taiteilijan kädet vapisevat kuin mandoliinin soittajalla. Kirja on osuvuudessaan hauska, paikoin surullisen tosi, ja panee jokaisen taiteesta koskaan kiinnostuneen pohtimaan, miten tyhjiä ilmauksia onkaan tullut käytettyä. Mistä taiteilijoiden kielessä on kysymys? Miksi se on välillä hassun kuuloista? Mitä ovat murtuma, epäpaikka ja välitila? Sanakirjailija ja taidekielen tutkija Ilkka Mattila vastatkoon. Ilkka Mattila, te olette ystävänne Veli-Pekka Lehtosen kanssa laatineet ensimmäisen suomenkielisen johdatuksen keskuudessamme asuvan pienen, mutta vaikeaselkoisen kielivähemmistön taiteilijoiden kieleen. Onnitteluni. Milloin kiinnostuitte taiteilijoiden kielestä?
Kollega Lehtonen ja minä varmaan kiinnostuttiin siinä vaiheessa, kun meistä tuli tämmöisiin taiteilijoiden touhuihin erikoistuneita toimittajia. Lehtonen on elokuvatoimittaja, mä oon tehnyt pääasiassa populaarimusiikista juttuja ja meidän on ollut käytännössä mahdotonta välttyä taiteilijoiden kieleltä. Ja sitten kun me oltiin sitä tarpeeksi kauan kuunneltu ja yritetty ymmärtää, niin me ajateltiin jakaa keräämämme tieto Suomen kansan kanssa.
Muistatteko vielä, mitkä olivat ensimmäiset sanat tai ilmaukset, jotka te henkilökohtaisesti opitte taiteilijoiden kielestä?
Mä en ole ihan varma, näin varmaan ole ensimmäisiä, mutta siis mitä tulee mieleen tämmöisiä jotenkin sykähdyttäviä ja arvotuksellisia ilmaisuja, ne on tällaisia, missä lähestytään toiseutta ykseyden kautta ja, tai tutkitaan mieheyttä tai naiseutta jollakin oudolla tavalla ja tämän tyyppiset askarruttaa kyllä aika syvältä ihmistä.
Miten te niin sanotusti kielen tutkijoina lähestyitte taiteilijoita tutkijaksenne heidän kieltään?
No tämähän on tullut tässä oman toimen ohessa, eli kun me on haastateltu taiteilijoita ja sitten yritetty niitä ymmärtää, niin tämä materiaali on kertynyt meille sitten siinä sivutuotteena. Ja tietysti yksi asia, mikä meidän kielen tutkimuksessa on syytä muistaa koko ajan, että me on tutkittu myös tätä taiteesta kirjoittavien toimittajien kieltä, koska se on joskus vielä hämmentävämpää kuin taiteilijoiden itse käyttämä kieli. Ja siitä muodostuu tämmöinen mutkikas ja vaarallinen verkko kieltä, jossa me sitten seikkaillaan.
Siitä tulee hermeneuttinen kehä.
Joo, kyllä tämä, näin voisi sanoa joku taiteilija tai taiteesta kirjoittava toimittaja. Olet kyllä ihan oikeassa.
Tämä onkin kiinnostava asia, että miten paljon taidekielestä on taiteilijoiden itse kehittämää ja miten paljon siitä on kriitikoiden kehittämää.
No sitä me oikeasti kyllä jouduttiin vähän miettimään tuossa kirjan materiaalia kerätessä, kun siinä on vähän se perinteinen muna ja kana tyyppinen ongelma, että joku taiteilija varmasti aikojen alussa on puhunut varmaan ihan niin kuin normaalit ihmiset ja ehkä jopa ensimmäinen taidetoimittaja tai kriitikokin on saattanut kuulostaa ymmärrettävältä, mutta sitten se on niin kuin lähtenyt siitä käsistä sekä taiteilijoilla että taidetoimittajilla ja kriitikoilla ja ne yrittää välillä ehkä päihittää toinen toisensa tässä hämärien ilmaisujen kehittämisessä, mutta kyllähän se varmaan on monesti silleen monellakin taiteella, ainakin itse kun olen populaarimusiikkia seurannut, niin sekä popmusiikista kirjoittavat toimittajat että popmusiikkia tekevät artistit varsinkin uransa alkuvaiheessa yrittää aina hakea sen kielen ja ilmaisut edellisiltä toimittajilta ja kriitikoilta ja muusikoilta, ja sen takia ne varsinkin uran alussa saattaa joskus kuulostaa hassulta. Sitten taas vastaavasti ne, jotka keksii jotain oikeasti itse, niin ne erottuu joukosta sitten taas sillä. Me ehkä kuitenkin tässä kirjassakin yritettiin paneutua enemmän sellaiseen vähän formatoidumpaan kieleen, jossa se luovuus näkyy vähän eri tavalla, tai oikeastaan luovuuden puute, vaan että kun toistetaan muualta opittuja fraaseja, jotka ei välttämättä ehkä tarkoita sitä, miltä ne näyttää, tai aina ne ei tarkoita oikeastaan mitään. Et se on ehkä kuitenkin yleisempää tuolla taiteilijoiden kriitikoiden piirissä kuin semmoinen aidosti luova ja aidosti hämmentävä kieli.
Joskus tuntuu siltä, että taidekieli on osa taiteilijan kokonaistaideteosta, osa heidän taidettaan.
No joo, kyllä se varmaan, no Remu Aaltonen ei olisi sellainen Remu Aaltonen, kun me on se opittu tuntemaan, jos se puhuisi samalla tavalla kuin vaikka Matti Vanhanen. Ja sitten tietenkin jotkut tämmöiset vähän niin kuin byrokraattisempaa kielenkäyttöön erikoistuneet taiteilijat, niin se puhe ja semmoinen jargon ja välillä semmoinen täysi käsittämättömyys kuuluu aika kiinteästi niiden tämmöiseen julkisuuskuvaan.
Missä taiteilijat oppivat puhumaan taidekieltä?
Mä luulen, että aika monet oppii toimittajien seurassa tai toimittajille puhuessaan ja toimittajien kirjoittamia juttuja lukiessaan. Mun on vaikea uskoa, että taiteilijat keskenään, kun ne tapaa kadulla, ne puhuu just niin kuin ne puhuu lehdissä ja televisiossa. Ja sen verran, kun mä oon itse taiteilijoita nähnyt, lähinnä muusikoita, silloin kun ne puhuu arkisessa ja niin sanotussa luonnollisessa tilanteessa, niin usein niitä ymmärtää aika hyvin ja ne saattaa olla hauskoja ja kekseliäitä kielenkäyttäjiä. Sitten aina lehtihaastatteluissa tai TV- tai radiohaastatteluissa näin ei ole.
Tämä on hyvin jännittävää. Taidekieli on siis tapa kommunikoida suurelle yleisölle.
Joo, se on tapa kommunikoida suurelle yleisölle. Ja me Lehtosen kanssa mietittiin semmoistakin motiivia siihen, että varsinkin tässä viime aikoina, kun taiteilijat ovat joutuneet aika paljon myymään itseä ja työtään ihan eri tavalla kuin joskus takavuosina. Ja semmoinen tietty markkinointimaailman teksti ja kieli on jotenkin ujuttautunut mukaan tuohon taiteilijoiden puheeseen, ja se tekee siitä sitten ehkä niin kuin entistä hassumpaa ainakin joskus. Ne taiteilijan työ sinänsä ei ehkä, tai sitä ei uskota, että se sinänsä myisi, että pelkkä työ myy, vaan sen pitää myyntipuhe, ja sen myyntipuhehan pidetään usein tietysti myös tiedotusvälineissä.
Ja sen kannattaa olla sitten mahdollisimman persoonallinen ja erilainen, että se erottuisi kaikista muista myyntipuheista.
No näin se on, mutta sitten kun se ei mene aina nappiin, niin sitten se alkaa kuulostaa siltä, että siinä voitaisiin myydä oikeastaan ihan mitä tahansa muuta. Mutta mutta haasteita on paljon, täytyy myöntää, että ei ole helppo olla taiteilija.
Viime vuosina maamme koulutusjärjestelmä on suoltanut kaiken sorttisia taiteilijoita yhä enemmän, ja kilpailu tälläkin alalla on kovempaa.
No ihan varmasti, että kilpailu on koko ajan kovempaa, niin silloin tämä myyntipuheen merkitys taiteilijalla korostuu entisestään. Ja jos sitä ajattelee ihan idealistiselta pohjalta, tämmöiseltä perinteiseltä taiteilijan työnkuvan pohjalta, niin eihän se myyminen pitäisi olla se taiteilijan päätehtävä tai se, mihin hän käyttäisi enemmän energiansa, tai tiedottaminen ja julkisen imagon rakentaminen, vaan hänhän pitäisi tehdä aidosti koskettavaa taidetta.
Näin kun yhtäkkiä tuohon kirjaan tutustuu perinpohjaisesti, niin ei voi välttyä ajatukselta, että olettepas te melkoisen kyynistä sakkia.
Joo, kyllähän näin on joku sanonut siitä. Ja tietysti se, että me usein löydettiin taiteilijan sekavan puheen motiiviksi päihdeongelmia, rahaongelmia ja muita sellaisia, niin se ehkä saattaa antaa sen kuvan, että me jotenkin pidettäisiin taiteilijoita erityisen epäonnistuneena ihmisinä, mikä ei missään nimessä pidä paikkaansa, vaan kyllä mä luulen enemmän kuitenkin, että meidän perusajatuksena on se, että taiteilijan homma on oikeasti vaikeaa ja sitä hommaa on vaikea kuvata ja kriitikon homma on vaikeaa ja kriitikon puheita on joskus hirveän hankala tulkita.
Aivan. Ja tämän kyynisyyden kautta sitten selviääkin se, että ette te oikeasti ole kyynisiä, te olette romantikkoja, joiden mielestä taiteilijoiden pitää tehdä taidetta eikä puhua potaskaa.
Tässä sä oot mun mielestä aivan oikeasti tulkinut meidän oman motiivin tämän meidän kaiken selityksen takaa, koska kyllähän asia oikeasti on näin.
Toinen tällainen suuri linja tässä teidän perustavaa laatua olevassa tietojärkäleessänne Taide Suomi-sanakirjassa on se, että tavallaan välillä tuntuu, että kyseessä ei ole Taide Suomi käännös, vaan oikeastaan turhan tärkeys, todellisuus.
Joo, kyllä se tätäkin on. Se on vaan ehkä kannessa, se olisi näyttänyt vähän mutkikkaalta, jos meillä olisi ilmaistu se asia noin, mutta joo, turhan tärkeys, kiertely ja semmoinen tyhjän puhuminen. Lähinnä semmoisista esimerkkeistä me on siinä innostuttu. Toisaalta kuitenkin taiteilijan todellisuushan on kuitenkin monesti aika arkista, ne tekee aika tavallisia asioita ja niistä ei sitten vaan niin kuin kukaan ole kiinnostunut kertomaan lehdissä, eikä taiteilijat välttämättä kiinnostuneet niistä puhumaankaan.
Onko taidekieli vuosin varrella muuttunut? Onko siellä muotivirtauksia, muotisanontoja?
No on varmaan se, siltä ajalta mitä mä itse olen ehtinyt seurata kuitenkin vain jostakin 80-luvun puolesta välistä lähtien. Se, missä mä tuossa aikaisemminkin viittasin, se kaupallisuus ja myyminen on muuttanut sitä. Puhutaan paljon enemmän rahasta ja puhutaan talouselämän termeillä paljon. Just nimenomaan popkulttuurissa, mutta kyllä sitä tuossa korkeakulttuurissakin kuulee varsinkin jotain laitosteatterien ja oopperan ja tällaisten suurten laitosten niitä koskevat uutiset, niin nehän käsittelee nykyään aika usein niiden taloutta. Ja se muuttaa sitä mielikuvaa, että millä kielellä niistä puhutaan. Mutta kyllähän tietysti taas taiteilijat itse välillä pelastaa sen tilanteen puhumalla jotakin ihan muuta.
Olin vähän pettynyt, kun kirjasta ei löytynyt käsitteitä epäpaikka, halkeama, siirtymä, murtuma, välitila ja haava.
Joo, mielenkiintoista, että löysin näitä tämmöisiä maansiirtoalalta tuttuja termejä, jotka on kieltämättä aika jyhkeitä. Ne sopii jotenkin sille suomalaiseen taiteeseen. Ja mä myönnän toi se selvä puute tuossa, että tämä tällainen luonnosta ja painavien elementtien siirtelystä tuleva kielenkäyttö, niin sehän jotenkin sopii tämmöiseen suurin teatteriprogiksiin ja Kalle Holmbergin ohjaamiin teoksiin ja oopperaan. Savonlinnan oopperajulathan on täynnä halkeamia siirtymiä.
Nämä ovat Kritiikin uutiset -lehdestä viime vuodelta. Pääkirjoittaja selvitti taiteilijoiden muotisanoja. Nyt kun lähdemme kesällä käymään taiden navetassa kesälomamatkallamme, mikä taidekielen fraasi kannattaisi opitella, Suomi Taide -sanakirjan kirjoittaja Ilkka Mattila?
Sanakirja yritettiin kerätä loppuun sellaisia esimerkkejä siitä, esimerkiksi lauseita ja fraaseja jonkin verran, joita voisi ehkä käyttää riippuen siitä, keskustellaanko taiteesta toisten taiteen ystävien kanssa tai mahdollisesti taiteilijoiden kanssa. Kyllä mulla on yleensä tällainen helppo, vähän ehkä tietysti joku voi sanoa, varovainen lähtökohta, mutta kuitenkin turvallinen on se, että lähtee arvioimaan mitä tahansa taideteosta sanomalla, että en kuulu varmaankaan teoksen kohdeyleisöön, mutta sen jälkeen ollaan ikään kuin puolueettomalla maaperällä ja voidaan sanoa mitä tahansa ja se kuulostaa raikkaalta.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Venäläisteos huudettiin yli 500 000 Hagestamilla, otsikoi Helsingin Sanomat jokin aikaa sitten. Nimetön ilmiantajamme pohtii, että onko huutokauppaan kehitetty uusi rahayksikkö, Hagelstam. Aristoteleen kantapään mielestä olisikin kätevää, jos ostoksia voisi maksaa pukovskeilla tai arvopanteilla. Nimetön ilmiantaja lähetti Aristoteleen kantapäälle tietokonelehden internetsivulla ollen otsikon, joka kuuluu näin. Sonera pääsee eroon yli 100 hengestä. Jutusta selviää, että hurjan otsikon Sonera pääsee eroon yli 100 hengestä. Taustalla on kyse Soneran ulkoistamisprosessista, jolla yritetään parantaa merkittävästi kannattavuutta. Aristoteleen kantapää pohtii, että paraneeko yhtiön kannattavuus todella sillä, että hengistä yritetään päästä eroon.
Suomen kielessä on tunnetusti varsin vapaamuotoinen sanajärjestys. Laittaa voimme järjestykseen moneen sanat me, ja silti lauseen tarkoitus pysyy useimmiten ymmärrettävänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kielioppimme antaisi vapauden valita lauseeseen mitä sanoja tahansa. Vaikka elämme vapaamielisiä aikoja, kyllä sanojen valinnassa yhä pitää huolehtia siitä, että lauseeseen valitut sanat tarkoittavat sitä, mitä aiotaan. Tämä unohtui Satakunnan Kansan toimittajalta sunnuntaina 20. toukokuuta ja seuraavana päivänä lehden pääuutissivuilla luki näin.
Viikon fraasirikos.
Irlantilaiseen parlamenttivaalikampanjaan kuuluu, että ehdokkaat maastoutuvat äänestäjien pariin. Kansa haluaa tavata päättäjiään, jotka kiertävät ovelta ovelle esittäytymässä ja keskustelemassa vaaliteemoista. Aluksi lukijalle hahmottuu kiehtova kuva sateiden saarten poliittisesta järjestelmästä, jossa eniten ääniä saavat mahdollisimman näkymättömiksi maastoutuneet poliitikot. Ikävä kyllä toimittaja on todennäköisesti vain erehtynyt yrittäessään käyttää viime vuosien muodikasta jalkautua-verbiä, eikä sanaa maastoutua. Tuleehan maastoutuneesta poliitikosta ympäristönsä värinen, koska maastoutumisen tarkoituksena on olla mahdollisimman näkymätön. Ja näkymättömyys ei liene ääniä keräilevän poliitikon päämäärä Irlanninkaan tarunhohtoisessa poliittisessa elämässä. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin kiittää nimimerkki porilaista ilmiannosta ja toivottaa länsirannikolle iloista maastoutumiskesää. Joukkoliikenne on rakastettu ja pidetty liikuntamuoto kaikkialla Suomessa. Jokaisessa kaupungissa päättäjät kilvan edistävät joukkoliikennevälineiden, kuten bussien, raitiovaunujen ja paikallisjunien toimintaedellytyksiä. Valtakunnan poliitikot ovat alituisesti tukemassa joukkoliikennevälineiden toimintaa kiihkeästi, koska ne ovat paitsi järkevä ja taloudellinen, myös kansankeskuudessa rakastettu tapa liikkua. Tämä läheinen suhde näkyy myös monissa nimityksissä, joita kansa on antanut joukkoliikennevälineille. Kuulijamme Teollisuuskadulta on lähettänyt meille uusimman osoituksen tästä jokaisen kansalaisen kiintymyksestä liikennelaitosten busseihin. Kuulijamme kirjoittaa kirjekuoren taakse näin. Tampereella on Nysse-bussi, kun aina bussin tullessa sanotaan Nysse tulee. Meilläpä onkii täällä Hesas.
Viikon sitaattivinkki.
Ei se näykkää, bussi. Ei se näykkää. Siinäpä sellainen nimitys bussille, että kaiken kuullut Aristoteleen kantapään sitaattivinkki-osastokin aivan innostuu. Ei se näykkää bussissa on mukana hienolla ja suuhun sopivalla tavalla näkyminen ja näykkääminen. Ja onpa mukana pieni viesti aikataulujen laatioillekin. Ei muuta kuin nyt kaikki liikkumaan. Ei se näykkää bussilla.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.